كانوا ألمان في تبرية، كان في مطرح بسموه مطرح الألمان، كان في تبرية. حاجم عنينات الألمان كانوا تساووا في تبرية، بنوا البونت. كنت بتعرف البونت في تبرية كله من خشب، من ليش كانوا يجوا؟ ما كانش في طريق من تبرية لسماخ، ما كانش في كفيش، كانت الطريق مش منيحة. هنين بالكنيرات كانوا يجوا من الشام يجوا للكنيرات، وجابوا اثنين بابور سفينة، اثنين بابور، واحدة للشحن واحدة للناس. وكانوا يركبوا بالبابور من ناحية رشبينة، هناك ناحية مش رشبينة بطيحة، دغري لسمخ. ليش سمخ؟ كان السكة يجي من بيروت، شمان دفير كان يجي من بيروت لسمخ. سمخ كانت تحنة كبيرة تبع شمان دفير. وهنا لما هربوا الألمان، لما هربوا خلوا بابور واحد في تبرية وخلوا البونت. عشان أحكي لك سيبور، البابور هذا أخذوا اليهود وقت فاتوا الإنجليز، إجوا كم ناس اشتروا البابور هذا، وكانوا يسووا تيول مثل يوم في تيولين تروح لكنيرت بيسووا لك سيبور لكنيرت. وقتها كانوا يسافروا يروحوا من البونت لسماخ، يروحوا يجيبوا بضاعة يبيعونها. وحال مرة قالوا كنا بسنة 22 ناخذ التلاميذ تيول لدقانيا. دقانيا كيف بنبني هذا كيبوت؟ ما عرفناش يعني كيبوت، ما عرفناش هذا. احنا فرحنا، كان عرف بيسح، كل شيء اخضر، كل شيء ظرف. كنيرت كانت، انا بدي احكي القصه هذه اللي عم بيحكوا على كنيرت. انا شبهتها، انا لا ما راح تسلح لي، ما راح حبلها هيك. بطنها كانت كبيرة شلا كنيرت، مماش ملاني لحد لهون. السمك كان بس يروحوا على البحر يجيبوا شخطير ملانين سمك، ملاني سمك، ملاني ماي، ملاني كل شيء. بأخذون التلميذين تيول لدقانيا، رحنا أخذنا معنا أكل وشي عالبونت، لهنا عالبونت. من البونت كان في دراج، وهون واقفة في فلوكا اللي بتوقف البنات من هون للأونية، من واحد لواحد لواحد عذر. وتتحيل بدينا نمشي بالأونية دي، أما شو من ناحية الشرق الشمس جاي على الكنيرات مثل الماس، كل شيء عم يبرق. متساد يمين شفنا كل طبرية، وهاي بيتنا، وهاي بيت جدي، وهاي بيت هذا، وهاي كل واحد كل بناتي. مماش وصلنا هاي كان في بين طبرية والحمام كان في صخرة كبيرة سموها تعتورة. هاي تعتورة صخرة كبيرة، صخرة السلعة كبيرة. هناك كانوا يستنوا يردوحوا شوي، كانوا يروحوا مشي للحمام. هاي تنتورة. وبعدين جبل
تعتورة
تعتورة. وبالي في جبل، ذكرى جبل قعقعية على المشي. بعدين تعلمنا انه هناك فيرونيك بيرينيسا بنت ارمون، وبنى لها تيتوس، بنى لها ارمون هناك تخبت بيرينيس مع الرومان مع الاهابات اللي كانت مع تيتوس. اما احنا كنا نلعب هناك، نلعب محبوئين، كنا نلعب. هاي جبل قعقعية، وهاي الحمام. وصلنا على الحمام، هاي الحمام، نشوف الحمام. الحمام كان مش مثل إسا، الحمام كان السقف تبعه كان خبرين مدور، وكان في عيون هيك، كانوا يسمي عيون الحمام، من أزازة مع الشمس كان مثل عيون. هذا الحمام الكبير كانوا يسموه، كانوا حوارني، كان يوم للحوارني، يوم للنسوان، يوم للرجال. وإحنا بالتيول هذا شايفين هاي الحمام، هاي الحمام الكبير، هاي الحمام صغير، هاي ربي مير ورا الحمام في ربي مير. وكل الجبال ملانين زهور أحمر وأخضر، مثل جان عيدن كان. بعدين كملنا وصلنا قدام دقانيا، צון לאדם דגניה, מכאן שפי, מכאן שפי סכר, קיבולו סכר בעד. מכאן שפי סכר בעד. למה היא כאן התונק? בדגניה, ביג'יל ירדן, וביג'יל ירמוק, ברוחו לים המלח. ירדן, ביטלע מלכינרת, ודם דגניה. איסה, פי סכר, עמלו סכר, בוואפו למים, בכלו אשתלע, מעונק מכאן שפי. מי, כנרת כאן מלאני, אני בדקר עקיף כאן, כל איזה להון, מי, כאן פי כתיר מי, פתאום חסים אינו לפלוקה, עמדור. תחיל את בנת בדו יבקו, ורג'ל שפו למחל למשמיח, ממש היק, עמדור, מתל, מה שקוראים שיבולת. הטורביון, מה שנקרא בצרפתית, בקיצור, חפו כולנו, צרו חפו, אפולנש, לכאנו מענה, צרו שיחו, בלטו דגניה, ולרג'ל ודגניה, כאן לא נסינתן בסך הכל בדגניה, עמה השתגלו פי לסדות, צרו שיחו, אישו אהל דגניה, ואהל דגניה כאן עדון עמודים, מן... חומרים ברזל
חדיד
מודי מן חדיד כן עדון כמן פלוקה איזו רמו לו נחבל ורבטו לאונייה בלהדק ושאבו מן קרשים מן חשב חטו ושרו מראונה מראונה מן איד לאיד מאיד חטא אמא כונן נגרע גם כאן סכנת נגרע ממש לתדר הדור היקק יוסלנה לדגניה, ואין חתונה, חתונה במטבן, מטרח לפי טיבן. אלונה כחם, מניח, ברדנין, כאן כולנו, כולנו מלאין מיו, פוטנה לידה, עדנה, ונרדיף, פתאום אחד על הצופים, השופיוני, טלעת בנדורה במטבן, כאנו חתו לבנדורה, עשן ציר חמרה. חתו לבנדורה חדרה, חתוה בטיבן, עשן ציר חמרה לקראת פסח. واحنا عم نستنى مين يقول الاهل ما فيش تليفوني ما فيش شيء مين يقول حتى المشترى من مشترى قالوا له وهل تبريه سمعوا انه في انه البابور كان راح يهرى كل اهل تبريات الاولى وين لبوابه الحمام للمطرح هذا الكبير قدام له كينيرس هناك يسالوا راحوا على البلديه راحوا على المشترى راحوا لهون راحوا اذا ايش ابوه كان عنده صاحب واحد عنده خي عنده فرس قال له كم نسيم الكوبي كان اسمه قال له نسيم عمل لي عمل معروف مني ما فيش تومبيلا ما فيش تاكسي ما فيش اشي روح لدقانيا وجيب بناتي معك وحنا عم نستنى كل واحد عم نستنى عادين هناك وحنا عادين واحد هو كان كبير كهيك وقف في الباب قال وين بنات نسيم تولدانو نطينا عنا احنا تعوا معي ركبنا على الفراس واحده من قدام واحده من ورا امسكوني يلا حتى رجعنا على طبريه ايا كان ماشي اما بتذكر الكينيرس انا ما بقدرش اشوف كينيرت اللي راحت السبت انا ما بقدرش اشوفها بديميون براسي بعد هالشوفه هاي تبع الكينيرت ملاني كي بيبسح من الحرمون بيجي المايو